Ахыл велаетінде 27 июнда күшлі яғыш яғдайы. Гөктері жүлгөсінен қайдан сил сулары велаеттің меркеді шәхәрі аркадағын көчелеріні, жайларын хоулларыны су ве палчық басмағына кетірді. Түркменстанның халқ маслағатының башлығы Құрбанулы Бердімұхамедовың доғылан гүнінің ве аркадағы шәхәрінің ачылмағының бір еллігінің белленілмегінің өңі сиырысында болон тевиі хадиса шәхәрін арасачылық ишәрлерінің арасында башағайлық дөрөтті.
Davaralardan 2 gün öň ýagan güýç ýagyn suwlary şäheri ulum ösberde ziýan etmese de jemaat hojalygy müdürlüginiň degiş edaralaryň işgärleri, laý wasan köçeleri, piýadalar üçin geçilgeleri, ýaşaýyş çaýlarynyň howlularyny, uraglaryň durulgan meýdanlaryny arasalamaly boldular.
Deyip yağdaylardan havarlı yerli yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna göre bu işler şäheriň ähli arasaçylyk işgärleriniň gatnaşmagynda 2 günläp gijäniň ýarına çenli dowam etdi. 29-njy iýunda prezident Serdar Berdimuhammedowyň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň 67-nji doğulan gününde Arkadağ şäheriniň açylmagynyň 1 ýyllygy münasibetli köpçülükleýin çäreler we maslahatlar geçirildi. Döwlet telewizionyasy daşary ýurt liderleriniň şol sanda Türk ve Özbek prezidentlerinin Gurbanuly Berdimuhammedow doğulan günü bilen kutlandığını aydıp Arkadağ şehrinde geçirilen aydım sazlı davaraları ve täze jaylara göçüp baran raýatlary görkezdi. Emma resmi media adat çowulşyaly bulara görülen taýýarlyk çäreleri şol sanda arasaçylyk işleri barada gurrun gozamady. Şol bir wagtda döwlet mediasy asman jesimlerini öwrenýän kosmos yer jemgyýetiniň alimlerinin Arkadağ şehriniň açylmagynyň 1 ýyllygy münasibetli Asman giňişligindäki ýyldyzlaryň birine Arkadağ diýip at goýandyklary baradaky goşadyrnak içinde hoş habar hakda maglumat berdi. Döwlet telewizionyasy bilim işgärleriniň käbirleriniň bu baradaky guwanamany maňlaýyna syýlýan pursatlaryny görkezdi. Bu aralykda garaşsyz neşir Türkmenistanyň hronikasy alimler tarapından hiç bir yıldızın tapılmandığını nıtap, Kosmos Yer Yıldız Kataloginin 5 minutta yıldızı satın almağı ve onu at takmağı teklif ediyendiğine havar verdi. Bu hizmetin bahası 4850 rubldan takminan 55 abaşa dolarından başlanyar deyip, neşir 1. iyulda çap eden havarında belliyer. Bu aralıkta Balkan velayetindaki havarçıymız Gurbanuly Berdimuhammedow'un doğulan gününün şanını Sevitin Tas Ähli İdara Kerhanalarında aydım sazlı davaralaryň, maslahatlaryň we ýygnaklaryň geçirilendigine habar berýär. 29-njy iýunda köçelerdäki polisiýa işgärleri hem ak köýnek toý libasyny giýipdirler. Şol güni ýerden jemgyýetçilik awtobuslarynyň we taksilariň öň aýnasyna prezidentiň suratynyň ýanyna Gurbanulynyň suratyny hem goýdurdylar diýip ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Welaýatyň merkezi şäheri Balkanawatda Gurbanuly Berdimuhammedowyň kitaplaryny mejuri meyletin satu yarmarkası kuruldu. Şehirin büccet işgärleri şol sanda orta hüner oku mekteplerinin muallimleri ve okuçları bu yarmarka mejuri eltildi.
Olur Arkadağın iki tane kitabını satın almağa borçlu edildiler. Bundan başka da büccet işgärleri talipler ve okuçlar Arkadağ eserinden tayarlanan sahna oyununu biletleri satın alıp ona hem tomoja etmeğe mecbur edildi. Bu oyun 29-njy iýunda Balkanawadyň Safar Murat Türkkömmeş adynak sazly drama teatrına sahnalaşdyryldy.
Deyip Balkanabatlı büccet işgäri anonim şertte gurrun berdi. Büccet işgärleriniň ençemesi habarçymyda beren maglumatynda bir maşgalanyň agdalary üçin geçirilýän köpçülükleýin çärelerden ýadandyklaryny aýdyp, bulara nägilelik bildirdi. Azatlyk ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden tesbir alyp bilmedi. Soňky 17 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kulty we maşgala kulty üzlüksiz berkidilýär. Sinçiler yurtta Berdimuhammedowlaryň şahsiýet kultyny mundan beýlekde östürmek synanşyklarynyň ýyzly ýyzyna ýaýwanlandyrylýandygyna ünsi çekip gelýärler. Modelil hökmünde ozolky prezidentiň Arkadağ lakamy bilen täze şäheriň gurulmagy. Telekanalın açılmağı, futbol klubunun esaslandırılmağı ve hatta devlet medalının dörödülmeği misal getirilýär. İki tapırda gurulýandygy ve guruluşunun 5 milyard dolar boljakdygy mälim edilen Arkadağ şäherinin birinci tapgary geçen ýylyň iýun aýynyň 29-nda Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulan gününde açıldy.